Adevărul.
Sediul Europei Libere Libertatea de la Praga a fost ieri seara gazda ministrului georgian de externe Salome Zurabishvili. Într-un interviu în exclusivitate cu serviciul georgian al postului nostru de radio, șefa diplomației de la Tbilisi a salutat drept istorică decizia Moscovei de a-și retrage bazele militare din Georgia, dar a avertizat:
lunga noastră experiență ne învață că există riscul ca acest acord, ca și atâtea altele, să fie încălcat de Rusia. Nu putem exclude o astfel de posibilitate, dar faptul că declarațiile au fost făcute la cel mai înalt nivel, de la Putin la ministrul apărării, și că ei nu au nevoie de aceste baze, este o bună garanție pentru noi. Totul este posibil, dar lucrul principal este că această înțelegere stabilește o serie de pași și etapele unui proces, astfel încât putem vedea ce se întâmplă în fiecare etapă. Eu nu văd niciun motiv pentru distrugerea acestui proces de retragere a bazelor, dar nu pot să exclud posibilitatea că anumiți comandanți militari sau anumite forțe care au altfel de interese cu aceste baze, interese financiare sau comerciale, vor încerca să pună bețe în roate.
Ministrul georgian de externe crede că Rusia ar putea juca un rol constructiv în rezolvarea conflictelor înghețate.
Rusia ar trebui să joace un rol constructiv, neutru, în Abhazia și Osetia, așa cum a făcut, de exemplu, în Adjaria. Astfel, Rusia ar putea să mențină un fel de distanță în conflictul osetin, ceea ce nu ne va împiedica să ne implicăm în procesul de pace. Dar atâta timp cât Rusia dă speranțe abhazilor și osetinilor că îi va ajuta să obțină ceva mai mult decât autonomie, va fi imposibil să vorbim cu partea osetină și lucrurile vor fi foarte complicate. De aceea avem nevoie de implicare internațională și de sprijin internațional în inițiativele noastre de pace și de neutralitate a Rusiei.
Șefa diplomației georgiene a răspuns și unei întrebări legate de diferența dintre regimul Shevardnadze și cel al lui Saakashvili în ceea ce privește politica externă, știut fiind că și Shevardnadze a fost, an de rândul, considerat de Occident un posibil model pentru stabilitatea și democratizarea țării sale. Salome Zurabishvili.
A spune că principala diferență între politicile lui Shevardnadze și cele de astăzi este că astăzi nu mai vrem să facem un joc echilibrat, adică puțin de dat Americii și ceva mai puțin Rusiei. Credem că putem menține în mod simultan o direcție strategică pro-europeană, un parteneriat strategic cu America și relații normale cu Rusia.
Salome Zurabishvili, care a lucrat ani de zile în Ministerul francez de externe, a fost întrebată ce impact ar putea avea votul negativ al francezilor și olandezilor în referendumurile asupra Constituției Europene, asupra țărilor candidate sau asupra celor care se gândesc să adere cândva la Uniunea Europeană, precum Georgia, Ucraina sau Moldova.
Cu siguranță, actuala criză din cadrul Uniunii Europene, și putem să o numim criză, va avea un anume impact negativ și asupra noastră, dar efectele asupra țărilor noastre mai mici decât asupra țărilor precum România și Bulgaria, care se află deja la ușa Uniunii și cărora această criză le-ar putea complica într-adevăr procesul de admitere. În cazul nostru, al Georgiei, situația este întrucâtva diferită, deoarece, fiind parte a așa numitei politici a vecinătății, suntem într-o poziție de așteptare și știm, chiar și fără referendumuri, că în viitorii 3-5 ani nu avem nicio speranță să fim admiși.
A declarat la Praga, la sediul postului nostru de radio, Salome Zurabishvili, ministrul georgian de externe.
Rusia este pe cale să reușească unde Franța, de exemplu, a eșuat, și anume să creeze un canal de știri în limba engleză care să emită în lumea întreagă și care să prezinte imaginea pe care administrația, pe care Kremlinul ar vrea să o prezinte despre Rusia. Un post de televiziune prin satelit așadar, care să influențeze opinia publică și să propage mesajul Kremlinului. Relatarea semnată de Charles Recknagel este rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Ideea datează din 2001, când ministrul pe atunci al mediilor de informare, Mihail Lezin, se plângea că în vest imaginea Rusiei este predominant negativă și că trebuie făcut ceva pentru a evita, îl citez, să mai apărem veșnic ca niște urși. Marți, la o conferință de presă la care s-a anunțat că noul post de televiziune internațională va fi lansat până la sfârșitul anului, cu sprijinul agenției RIA și a canalului de televiziune Rasia, șeful Agenției Federale de Presă și Comunicații, Mihail Seslavski, nota că guvernul a alocat circa 30 de milioane de dolari pentru punerea pe picioare și lansarea televiziunii prin satelit, ce va purta denumirea Russia Today. Seslavski s-a grăbit să minimalizeze temerile că politica editorială a noului canal internațional va fi controlată de Kremlin. Nu-mi pot imagina în niciun fel un serviciu special undeva pe culoarele puterii, unde s-ar afla oameni care să stea să citească știrile în engleză și să bifeze ceva cu creionul roșu. Compania va lucra liberă ca o redacție independentă. Redactorul șef desemnat este o femeie, Margarita Simonian, cu experiență după ce timp de ani de zile a fost reporter la Kremlin pentru postul televiziunii de stat Rasia. Simonian s-a angajat să furnizeze o platformă de expresie pentru toate forțele politice, inclusiv pentru partidele de opoziție. Ea a recunoscut că la ora actuală competiția dintre televiziunile internaționale în limba engleză este dură, dar a declarat că are planuri ambițioase pentru echipa sa compusă din 300 de persoane. Firește, înțelegem că este dificil să concurăm cu marile companii din lume pe piața existentă, spunea ea la o conferință de presă. Avem însă câteva atuuri ce le lipsesc celorlalți. Nu cunosc niciun străin care să nu fi fost surprins atunci când vine pentru prima oară în Rusia. Și cred că lucrurile se petrec așa, fiindcă Rusia este rareori portretizată în felul în care vede cineva care vine aici. Crearea noului post de televiziune a fost salutată de o serie de observatori pentru care ideea este oportună. Yasen Zasursky, decanul Facultății de Ziaristică de la Universitatea de Stat de la Moscova, spune că postul are șanse bune să atragă lumea dacă rămâne obiectiv și nu-și centrează emisiunile exclusiv pe Rusia. Alții sunt mai puțin convinși. Secretarul general al Uniunii Ziariștilor Ruși, Igor Iakovlenko, se declară convins că Russia Today va deveni o unealtă de propagandă pentru Kremlin și că este sortită să eșueze. Pentru el, crearea în sine a postului de televiziune este un fapt pozitiv, dar condamnă intenția de a transmite programele nu numai în străinătate, dar și pe piața internă. Prezența unui monopol de stat în media face problematice încercările de a îmbunătăți imaginea Rusiei la exterior. În plus, ei cred că propaganda trebuie să-și țintească proprii cetățeni mai întâi. Iar aceasta este o problemă importantă, declara secretarul Uniunii Ziariștilor Ruși, corespondentei postului nostru de radio la Moscova, Claire Big.
Victor Eschenazi Moroșan. Presa de la București acordă astăzi o anume atenție regiunii și mai cu seamă relației dintre București și Kiev, după cum aflăm din revista presei redactată de Tania Radu.
Uniunea Europeană cere Ucrainei să asisteze lucrările la canalul Bistroie din Delta Dunării, informează cotidianul Ziua. Această solicitare are în vedere o evaluare a impactului ecologic al construcției și a fost formulată într-un raport al Comitetului pentru Probleme de Mediu, Agricultură și Afaceri Locale și Regionale al Consiliului Europei, elaborat de un raportor olandez. Argumentele raportului sunt faptul că Delta Dunării figurează pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO și deține diploma europeană de zonă protejată. În documentul citat de ziarul Ziua, raportorul spune că Delta Dunării reprezintă un centru vital pentru biodiversitate și un fond genetic natural de o valoare inestimabilă pentru patrimoniul natural european. Ziua informează de asemenea că raportul Consiliului Europei reprezintă o excepție de la regulă, întrucât pe lângă recomandări, conține și o serie de avertismente la adresa Ucrainei și a altor state care se fac vinovate în același fel de încălcarea unor norme internaționale în domeniul ecologiei. O știre din ziarul Cotidianul se referă la consultări care au avut loc luni la Constanța între reprezentanții ai României și ai Ucrainei pe tema delimitării platoului continental și a zonelor economice exclusive din Marea Neagră. Consultările au avut loc la nivel de experți și s-au concentrat pe principalele metode de delimitare, se spune în ziar. Aceste discuții au fost inițiate la dorința președinților român și ucrainean și nu afectează derularea procedurilor de la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, proceduri declanșate la cerere criza României se mai arată în cotidianul. În fine, adevărul scrie despre cea de-a 25-a ședință plenară a adunării parlamentare a cooperării economice la Marea Neagră, care a început ieri la Kiev. La această reuniune s-a aflat pe agenda și extinderea Uniunii Europene. Ziarul Adevărul reamintește că președinția APCEMIN, organizația amintită mai sus, este deținută în acest moment de Ucraina, din organizație făcând parte, între altele, și Republica Moldova. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un nou raport dat publicității de Institutul Internațional de Cercetări în domeniul păcii cu sediul în Suedia arată că cheltuielile militare la nivel global se află în creștere. Ele au constituit aproximativ 1.000 de miliarde de dolari în 2004, un an în care lumea a fost martoră la 19 conflicte armate care au făcut mai mult de 1.000 de victime fiecare. Împărțite la numărul populației de pe planetă, cheltuielile militare de anul trecut ar însemna la nivel global cam 162 de dolari de persoană. Solicitat de corespondentul Europei Libere Charles Ricknagel, unul dintre autorii studiului Peter Stalenheim a spus că aceste cheltuieli s-au apropiat de nivelul anilor 1987-88, un punct culminant al războiului rece. După războiul rece, cheltuielile mondiale pentru înarmare s-au redus drastic, au început să crească din nou în 1998, iar acum sunt cu doar 6% sub nivelul cel mai înalt înregistrat în perioada războiului rece. Raportul Institutului Internațional de Cercetări în domeniul păcii spune că cele mai mari cheltuieli, 47%, revin Statelor Unite. Cheltuieli pentru lupta împotriva terorismului, inclusiv pentru operațiunile din Afganistan și Irak. După Statele Unite, Marea Britanie este țara cu cele mai mari cheltuieli în domeniul militar, urmată de Franța, Japonia și China. Rusia se află pe locul 8 în lume, după Germania și Italia. Dar raportul precizează că acest lucru nu reflectă întocmai puterea militară a Rusiei, întrucât costurile pentru construcția de arme în Rusia sunt mai mici decât în țări occidentale, adică Rusia este mai puternică decât o arată sumele cheltuite pentru înarmare. Un alt motiv pentru care acest clasament al celor mai puternice țări sub aspect militar nu reflectă întocmai situația reală este că Institutul Internațional pentru Cercetări în domeniul păcii nu are acces la informațiile secrete privitoare la cheltuielile militare. Peter Stalenheim. Institutul folosește doar sursele deschise. Cea mai importantă sursă este informația publică difuzată de guverne sau răspunsurile pe care guvernele le dau la solicitarea noastră. În cazul Rusiei, Chinei și altor câteva țări concrete, cunoaștem că există cheltuieli importante pentru apărare care nu sunt trecute în bugetul oficial. Iată de ce a trebuit să mai adăugăm de la noi ca raportul să se apropie pe cât posibil de ceea ce credem noi că se întâmplă. Un alt coautor al raportului, Simon Wiseman, spune că China și India sunt țări care se întăresc din punct de vedere militar.
Domnilor și domnilor, iată pe ce frecvențe puteți asculta emisiunile noastre și pe unde scurte.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21:00-22:00 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Mai sunt două zile până la încheierea termenului de depunere a actelor pentru înscrierea în competiția electorală pentru Primăria Capitalei și Valeriu Cațăr a stat de vorbă cu un candidat declarat, dar încă neînregistrat, fostul premier Dumitru Braghiș, de data aceasta un candidat independent, Valeriu Cațăr.
Fostul premier Dumitru Braghiș ne-a declarat că își va depune dosarul la Comisia Electorală de Circumscripție mâine. Întrebat ce l-a determinat să se înscrie în cursa electorală pentru primăria Chișinău ca independent și nu reprezentând Alianța Moldova Noastră, așa cum se anunțase anterior, Dumitru Braghiș ne-a declarat:
Cel mai important este dialogul care l-am purtat cu mai multe partide politice care au condiționat susținerea și neînaintarea candidatului prin înaintarea ca un candidat independent și cred că este important este faptul că un candidat independent va avea posibilitate mai ușor să găsească limbă comună cu Consiliul Municipal destul de politizat și divizat. Un primar care nu este impus să execute deciziile Comitetului Central al Partidului va avea mai multe posibilități să găsească limbă comună.
Braghiș a evitat să anunțe deocamdată forțele politice care l-ar putea susține, pe lângă Alianța Moldova Noastră, în această campanie electorală. În același timp, Dumitru Braghiș a negat că decizia de a candida ca independent ar fi rezultatul unor disensiuni în interiorul ANN, despre care se vorbește tot mai insistent în mediile politice.
Disensiuni nu există, există discuții în interiorul partidului în legătură cu petrecerea congresului la sfârșitul lunii iunie, care va pune punct mai multe întrebări ce sunt de organizare internă a partidului și alegerea conducerii partidului. Da, există discuții contradictorii, chiar câteodată există poate și neînțelegeri, însă ne-a ajuns capul timp de 2 ani de zile să rezolvăm aceste probleme. Sunt convins că ne va ajunge și acum să ieșim din ele.
Dumitru Braghiș ne-a mai declarat că privește cu destul optimism șansele sale de reușită și a lăsat să se înțeleagă că mizează pe votul indecișilor, care ar constitui, potrivit estimărilor sale, aproximativ 45%. Numărul total al cetățenilor cu drept de vot din municipiul Chișinău constituie, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, circa 564.000 de persoane. Pentru a fi validate, la alegeri trebuie să se prezinte cel puțin o treime dintre aceștia, adică 188.000 de alegători. Într-o declarație făcută presei la începutul acestei săptămâni, Valentin Vizant, secretarul CEC, s-a arătat convins că scrutinul pentru primăria municipiului va fi validat în ciuda pasivității electorale destul de pronunțate a locuitorilor orașului Chișinău. Rata minimă de participare va fi atinsă, în opinia lui Vizant, pe seama alegătorilor din suburbiile Chișinăului, care fac parte din municipiu și care se manifestă tradițional suficient de activ din punct de vedere electoral. Între timp, Comisia Electorală de Circumscripție Chișinău a refuzat luni înregistrarea a doi candidați, a lui Vadim Colțov, în calitate de independent, și a lui Vladimir Țurcan, ca reprezentant al Partidului Republican. În cazul lui Colțov, Comisia a invocat neîndeplinirea unor condiții obligatorii pentru a fi înregistrat, iar în ceea ce îl privește pe Țurcan, faptul că documentele prezentate n-au fost semnate de conducătorii statutari ai partidului respectiv. Vom aminti că până acum, Comisia Electorală de Circumscripție a înregistrat oficial 5 candidați la funcția de primar al municipiului Chișinău. Pe Valerii Climenco, din partea blocului electoral Patria Rodina Ravnopravie, pe Gheorghe Susarenco, care reprezintă Partidul Popular Creștin Democrat, pe Gheorghe Sima, președintele Uniunii Muncii Patria Rodina, pe Vladimir Gurițenco, reprezentantul Partidului Democrat și, în sfârșit, pe Zinaida Greceanu, candidatul Partidului Comuniștilor. Unii observatori apreciază startul acestei campanii electorale ca fiind extrem de anemic. Singurul candidat care și-a făcut simțită prezența ca atare, dar și asta numai prin intermediul câtorva panouri electorale plasate pe străzile orașului, este Gheorghe Susarenco. L-am întrebat pe directorul Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan, care sunt cauzele.
Era de așteptat să fie așa. Ne putem aminti că chiar campania pentru alegerile parlamentare a fost considerată în faza inițială drept una anemică. Acest lucru se explică prin faptul că dezbaterile electorale în mass media încep abia după ce se înregistrează toți candidații. Deci, după 10 iunie, suntem în drept să presupunem că campania se va înviora semnificativ. Mai ales că în această campanie s-au angajat personalități marcante.
A fost analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă. Din Chișinău, Valeriu Cațer, Radio Europa Liberă.
Există corupție în învățământ și dacă da, cum se manifestă și cum se poate, dacă se poate lupta cu ea? Sergiu Praporcic a căutat să afle de ce studenții au dat mită anul trecut profesorilor o sumă impresionantă, 126 de milioane de lei, potrivit unui recent raport al Transparency International.
Potrivit unui sondaj sociologic efectuat de organizația Transparency International Moldova, anul trecut, în sistemul de învățământ de toate nivelurile din Republica Moldova, s-a dat mită în valoare de aproximativ 126 de milioane de lei. Directorul executiv al Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, a declarat pentru Radio Europa Liberă că în cadrul sondajului au fost intervievați 1000 de reprezentanți ai gospodăriilor casnice și 500 de businessmani din toate zonele Republicii. Lilia Carasciuc.
Din acei care au fost intervievați, circa o treime au mărturisit că au avut de-a face cu sistemul educațional. Din această treime, alte 27 și 75% au spus că au efectuat pe parcursul lui 2004 careva plăți neformale, mite. Așa, când am calculat media, a ieșit că fiecare care a plătit acea mită a fost efectuată de 2 întreg și 9 ori, timp de un an. Adică cineva nu plătește deloc, dar cine plătește, plătește în mediu 2 întreg și 9 ori. În total, plata timp de un an, în mediu, este 968 de lei. Și atunci, luând în considerație numărul gospodăriilor casnice în țară, luând în considerație mita medie și frecvența acestor mite, ieșim la circa 126 milioane lei.
Lilia Carasciuc a mai spus că studenții de la mai multe universități au trimis scrisori organizației Transparency International Moldova, în care afirmă că sunt forțați să dea mită profesorilor.
Acolo unde simte lumea mai mult corupție, situația nu s-a schimbat în general. Este vorba de medicină, învățământ, poliție, vamă. Acum este momentul să vorbim despre educație, pentru că examenele merg întoi. S-au adresat foarte mulți studenți plângându-se că se tem că nu vor da sesie pentru că nu au bani.
Rectorul Universității de Stat din Moldova, Gheorghe Rusnac, pune la îndoială corectitudinea sondajului Transparency International Moldova și mai ales cifra de 126 de milioane de lei, care a însumat mita dată în sistemul de învățământ în anul 2004.
Ca să îmi expun o atitudine sau alta, eu aș vrea să văd aceste cifre, din ce s-a reieșit și despre ce instituții este vorba și așa mai departe. Deocamdată, astea sunt niște declarații la nivel de surse culese de cineva, nu-i clar de la cine.
Gheorghe Rusnac spune că sistemul de susținere a examenelor la Universitatea de Stat nu încurajează darea și luarea de mită.
La Universitatea de Stat de Moldova, anume fiind îngrijorat să nu aibă loc asemenea fenomene, în ultimii ani am modificat complet forma de evaluare a cunoștințelor. Și dacă în anii precedenți cunoștințele erau evaluate preponderent în formă orală, când dialoguează studentul cu profesorul și fiecare apreciază așa cum consideră el de cuvință. Noi am preluat experiența altor state economic și democratic avansate, inclusiv a Canadei, Statelor Unite, în care examenele sunt organizate numai în scris.
Și directorul de programe al Institutului de Politici Publice, Anatol Gremalski, fost ministru al educației în perioada 1999-2000, consideră că informațiile prezentate de Transparency International sunt exagerate.
Nu ar vrea să fac calcule matematice exacte, dar cifra este enormă și, în opinia mea, nu corespunde nici într-un fel realității din Republica Moldova. Avem 60.000 de cadre didactice și dacă împărțim milioanele respective la 60.000, vedeam că toate cadrele didactice ar trebui să fie de mult foarte bogați. În realitate știți cu toții că nu este așa. Nu există date concrete și ele nici nu pot fi, însă fenomenul corupției, cu regret, persistă în instituțiile de învățământ din Republica Moldova.
Iată ce ne-au spus însă câțiva studenți de la una din instituțiile de învățământ superior de la Chișinău.
Luând în considerație prețurile care le-am auzit, care se iau la examen și la colocviu, eu cred că e destul de real așa o sumă mare. Pur și simplu, acum e la noi foarte strict cu restanțele. Dacă ai o restanță, ești exmatriculat. Studenții se gândesc că îți mai plătească încă o dată 7.000 pe contract, e mai bine dau cei 100 de euro pe examen și...
Eu cred că există și careva probleme în dorința studenților de a nu mai avea restanțe, pur și simplu. Să treacă de perioada aceasta din vară și să înceapă un an nou de învățământ fără restanță cu inima în păcat.
Și de aceea dau mită?
Da, și posibil de aceea dau mită.
Eu consider că este adevărat că se dă mită și se dă mită pentru că studenții, nu știu de ce motive, nu se pregătesc și le se pare că mai ușor le-ar fi dacă ar da bani și dau bani pentru că se treacă de examene în anul care vine să intre fără datorii.
Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
și pentru că se apropie vacanța și pentru că poate unii dintre studenți se întreabă cum să se distreze, ce sport să practice și cum să câștige un ban, Iulian Ciocan s-a decis să ne prezinte recentul campionat de biliard desfășurat în premieră la Chișinău, un campionat european cu puține țări europene.
Biliardul, iată un sport care încet încet câștigă teren în Republica Moldova. Ferește, până la o biliardomanie comparabilă cu fitnessomanie, mai e o cale lungă, dar faptul că biliardul interesează din ce în ce mai multe persoane se vede cu ochiul liber. Seriile în barurile și centrele de agrement ale Chișinăului poți vedea mulți oameni în speță tineri jucând biliard. Mai mult decât atât, acum 3 ani a fost creată Federația de Biliard a Republicii Moldova, iar câteva zile în urmă, în sala polivalentă din Chișinău, a avut loc în premieră pentru Moldova campionatul european la biliard. E adevărat că, venind la sala polivalentă, am constatat că acest campionat european seamănă mai curând cu unul al țărilor CSI. Solul României era singurul din afara spațiului post-sovietic, ceilalți participanți reprezentând Kârgâzstanul, Kazahstanul, Rusia, Ucraina, Azerbaidjanul, Belarus, Moldova, Letonia și Lituania. L-am întrebat pe Alexander Ghetmaneț, președintele Federației Moldovenești de Biliard, cum se explică absența, cu excepția României, a țărilor europene din afara spațiului post-sovietic la un campionat european. Explicația, mi-a spus Alexander Ghetmaneț, e aceea că e un campionat al versiunii ruse a biliardului, numită piramida.
Biliardul sport piramida, razvit tradițional.
Varianta rusă a biliardului, piramida, e răspândită pe teritoriul fostului Imperiu Rus, să zicem așa. Diferitele variante ale biliardului se deosebesc și din punct de vedere geografic. De aceea să invităm reprezentanții unor țări care n-au ținut niciodată în mână tacul rusesc nu prea are sens. Noi invităm jucători profesioniști. Ne interesează jocul frumos și spectaculos.
Nas interesuje красиво и зрелищно игра.
Membrii ai Federației de Biliard varianta rusă sunt și Finlanda, Germania și Polonia, care însă, din nu se știe ce motive, n-au putut veni la Chișinău. De remarcat că în curând va fi creată o ligă a studenților biliargii și va fi organizată o competiție între universitățile din Moldova.
Și dacă studenții, așa cum spunea Iulian Ciocan, nu vor merge la biliard, îi vom anunța că, cel puțin la Moscova, se pare că nu vor putea merge nici la cazinouri, pentru că în capitala rusă se pregătește o acțiune drastică împotriva cazinourilor. Primarul Moscovei, Yuri Lushkov, a declarat că este în favoarea unei soluții, cităm, radicale în această chestiune. El spune că cazinourile au apărut ca ciupercile după ploaie la Moscova și în alte țări foste comuniste. Lushkov spune că multe dintre ele sunt de fapt niște bune ascunzători pentru bani furați și pentru spălarea banilor. Câte cazinouri sunt la Chișinău? Le vom număra, desigur, într-o altă emisiune.
Acum însă, cu gândul la bani și la Pink Floyd, să vedem dacă mâine dăm bani pe ziare și pe care.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldova Suverană de mâine publică discursul rostit de președintele Moldovei Vladimir Voronin în fața membrilor Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. Discursul președintelui e prefațat de următorul titlu, citez: integrarea europeană este opțiunea reversibilă și prioritară a societății moldovenești. Editorialul lui Eduard Balan din Moldova Suverană de mâine despre starea lucrurilor în mass media din Moldova este și o replică dată publicistului Constantin Tănase de la Timpul de dimineață. Ziarul Chișinovski Obozrevatel publică un interviu cu Igor Savolski, șeful ambasadorilor cu misiuni speciale ai Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei. Nu putem considera marfa fără ștampila vămii moldovenești ca fiind de contrabandă, spune între altele Igor Savolski. De ce aflați din Chișinovski Obozrevatel de mâine? Publicista Irina Astahova, care a fost recent la Moscova la invitația agenției RIA Novosti, constată în aceeași publicație că părerile politicienilor și funcționarilor ruși în ceea ce privește spațiul post-sovietic și Moldova în speță sunt împărțite. Unii consideră că Moldova se poartă în mod arogant și e vinovată de înrăutățirea relațiilor cu Rusia, alții că disensiunile dintre cele două state sunt consecința comportamentului nepoliticos al Federației Ruse. Temele principale din gazeta Orașului de mâine sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
Orașul este supraîncărcat cu diferite tipuri de deșeuri, cu toate că există anumite reguli de colectare și de depozitare a acestora. În Chișinău, deșeurile solide, lichide și toxice sunt stocate împreună în locuri neautorizate. Nici măcar instituțiile medicale nu au unde să evacua deșeurile biologice rezultate în urma operațiilor chirurgicale. Riscul de a infesta cu diferite maladii crește în fiecare zi. O pagină dedicată acestei teme o puteți găsi în Gazeta Orașului. Și încă un subiect interesant la părerea noastră este despre dezbaterile care au avut loc la Biblioteca Unisif Urghimu la tema evreii în anii celui de-al doilea război mondial.
Săptămânalul Ziarul de Gardă, ediția de joi, scrie că, citez, 4,5 milioane lei din banii contribuabililor au fost vărsați în pensii și indemnizații ilegale pentru procurori, citat încheiat. Iată și alte titluri din Ziarul de Gardă de mâine. Examenul corupției în universități. Grupul Ilașcu revine la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
Iulian Ciocan încheie emisiunea noastră de astăzi. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei.